Alveg síðan ég var úlingur þá hef ég haft húð umhyrðu og útlit rosalega ofalega í minni svona daglegri forgangsröðin og því ég held að það veitir ákveð svona sjálfstraust þegar húð og hár var góða meðferð og ég held að þetta haldist alls saman hendur fyrir mikið að tala andlega heilsu og svona í þín einleið þáttunum og mér finnst að þetta skipta miklu máli því að ég er að hugsa vel sjálf mig og fer út í dagi minn þannig að þá fæ ég sem sé aukið sjálfstraust út þegar mér finnst ég líta heilbrigður út þá líður mig vel og þá er meiri líkur ég svona að taka góðar ákvarðanir fyrir sjálf mig og það sem að setja mikla áherslu á nota góðar og lífræna vörur og ég hef núna verið að nota mikil hérna vörunar frá Laugarspa Organic Skincare og ég ætla bara aðeins að tala eins og face serum þeirra það sem ég elska, ég ætla að taka fram að húðverðinu þeirra eru nær allar sko unisex verður að henda svona ólíkum tegundum af húð sem bæði fyrir konur og karla og allt þar að milli svo sem og hérna ég ætla að vera að nota kynntis face seruminu þeirra fyrir svona 3 árum síðan og hef verið að nota það alltaf á kvöldin og ég tók bara eftir mjög fljótlega að þegar ég vaknaði þá var ég svona minna þreytilegur svona minni bólgur kringum augun og bara svona almennt minna þreyttur og það var svo ég væri svona meira ferskur sem að þú veist, ég var ekkit vanur að vera eitthvað ótrúlega ferskur þegar ég horfði í spegilin þegar ég vaknaði á morgnana en með því að nota þetta áður ég fyrir að sofa þá að kunni vaknaði svona glansandi og ferskur og svona bara já ok, ég get alveg komið sá fram í daginn. Þannig ég get allavega sko ég mæli 100% með face seruminu þeirra og hérna þið getið nálgast frekari upplýsingar þeirra vörur bara á vörglas.is eða reyndar á organicskincare.is og svo er líka gaman að segja frá því að Laugarspa er að fara að opna sem sé sér verslun í Kringlunni núna brálega og ég hlakka til og alltaf svo sannlega fylgjast með og ég mun líka láta ykkur vita þegar það kemur og því vil deila bóskapnum góða húð umhyrðu. Þannig að ef þið viljið vita meir face serumið sem ég var að tala þá endilega tjekkið á worldclass.is eða organicskincare.is. Check it out! Já, verið velkomin í þáttin þín ein leið. Yfirleitt er ég að taka viðtöl í svum þáttum en mér langur svolítið að mixa viðtölun við já svona þætti það sem að ég er bara að tala og tjá mig svona að styttri þætti og þessi þáttur er einn af þeim þáttum það sem ég sem sé ekki minni gest og ég ætla að fá aðeins að tala við ykkur sem er að hlusta og vonandi veit ykkur einhvers konar já, ykkur svona einsýn vonandi einblástur og hérna þessi, það sem ég vil tala núna er kannski af hverju þín ein leið og hvað felur það í sér en þín ein leið í rauninni er rosa svona stórt koncept sem fyrir mér er það stórt koncept sem ég byrjaði svona með svona fyrirlestrum og vinnustofu það sem ég vera sem ég fer svolítið við mína reynslu og ef þið viljið fara aðeins betur við það þá er það fyrsti þátturinn á þessu hlaðvarpi sem er svona kynningaþáttur það sem ég blaðra svolítið sjálfa mig og bara það sem ég hef gengið í gegnum okkur við sem ég hef ekki vægt að gera þennan þátt og tala við fólk sem að veitir mér einblástur en þín einleið og það sem ég tala svolítið í fyrirlestrunum í byrjun er einhvern veginn bara þetta að fara einleið krefst þess að hafa hugmynd hver maður er þess að heitir þessi litli þáttur núna ég er .. hver kannast ekki við þetta er sama klisjan hver er ég og hérna og hver hefur ekki einhvern veginn heyrt okkar, já ég er bara svolítið að reyna finna hver ég er og ég er svolítið að leita sjálfu mér ég þarf að leita sjálfu mér núna áður en ég get gert þetta og ég ætla að ferða sem heiminn og finna sjálfa mig og sem er svo sem það er örugglega bara fínt og ég hugsa að þessi rosalega heilbrigt ferðalag að skoða heiminn og einmitt mjög mikil sjálfsuppgötvun sem felst í því sérstaklega það merkast ekki á yngri árum og ekki endur lengri árum en ég held samt að svona að innst inni sko að þá vitum við alveg hver við erum en við þurfum samt að virka þessa spurningur og svo oft innra með okkur og og gefa okkur tíma til þess að virkilega spá í því en ég held að við gætum líka stundum verið bara pínu hrætt og hikandi við að lifa berskjaldað og í einlægni að því að þá erum við líka að gefa meiri færi á okkur við erum að gefa meiri færi á gagnrýni en svo held ég líka að við séum kannski stundum að við séum týnd í hugmyndum samfélagsins hver við ættum að vera og ég held að þetta sé alveg eitthvað til að pæla í er ég þetta á ég bara já, er ég svona bara út af því að samfélagið bara já, er ég svona, já ég að vera hinn í menntaskóla svo er best fyrir að fara bara beint í háskóla að fá vinnu festa íbúð og kaup fari gott sumafrí eignast mann eða maka og eignast fjölskyldu þú veist, en erum við eitthvað mann að stoppa bara já, hvað virkilega langa mig að gera hvað slær hjarta mitt mest ég að gefa mér tíma til að skoða það og þar ég virkilega að spurja að því þetta kannski eitthvað sem að ég nú þegar hann og ég veita ég kannski að hunsa það og fara fyrir ykkar eitthvað svona samfélagslega rammaleið bara til þess að standa ekki upp úr hópnum eitthvað negin og láta augun beinast að mér getur það verið og því það tekur okkur oft út úr eitthvað svona þægindakassa samfélagsins og líka kannski út frá væntingum annar í kringum okkur það getur verið fjölskyldum meðlimir eða einhver bara náin í kringum hann sem að þú veist hefur kannski eitthvað hugmynd hver þú ættir að vera og er ekki hrættur við að deila því með þér og þá kannski litast þitt álit á sjálfu þér út frá þessara mannsku og þess vegna er svo mikilvægt og ég tala það alltaf í intróinu okkur með einasta þætti af þín eiginleið er að gefa sér tíma og það er þessi spurning ég er, hver er ég og það er einmitt það sem ég vil meina er að við ættum að reyna að taka þessa spurning út og bara vera taka burt hver er ég og spurningamerk heldur bara að skrifa ég er og það sem ég geri í fyrirlestunum alveg byrjun er ég byrð fólk að þess að loka augunum og segja bara ég er annarkvært upp átt í augunum og vera með blaðpenna og byrja bara að skrifa það sem kemur í hausinu manni og það getur verið ýmislegt sem að kemur það getur verið bara eitthvað svona grunn basic staðreyndir bara ég er karl eða ég er kona eða ég er sonur ég er móðir, ég er faðir ég er dóttir, ég er og svo áfram, svo getur þetta verið ég er gleði, ég er einblástur ég er hrættur ég er kvíðin ég er bara, það getur verið hvað sem er og þetta leið á fólk að búa þessu á fyrirlestunum og þá svona skapast ykkur umræðum og hérna sem er svona alls konar út því það er mjög áhugavert hvað fólk er að skrifa og hvað fólk tengi við sjálfið þú veist er það að skrifa einmitt þessi svona grunn staðreyndi bara sem segir hver þau eru eða eru þið að skrifa eitthvað sem varandi gildin sín, veist, ég er ábyrgur, ég er metnafullur, ég er duglegur þú veist, er maður það þú veist, er maður gildin sín er maður það sem maður gerir er maður það sem maður hefur áhuga á þú veist ef að þú ert að sinna á hverjum degi áhugamáliðinu og starfar við það þá held ég að sé rosalega náin tenging þannig sem sé við sjálfið út af því að þegar maður er að sinna ástríðisunni og áhugamálum að þá er það svo mikið hluta bara hver maður er innst inni ég til dæmis ef ég tala út frá minni reynslu þá er ég rosa mikið af því sem ég geri og af hverju því það er einfallega því ég er að reyna að gera það sem ég er að lifa samkvæmt mínum nesta mín helst ástriða er dans til dæmis svona í grunnin og ég myndi segja ég sé dansari það er bara hluta mínum kjarna, ég er að kenna dans ég er að miðla dansi, ég er að miðla gleði ég er gleði ég er að reyna að veita fólki innblástur með dansinum og líka með því að tala og skrifa ég er höfundur ég er innblástur ég er kennari skemmtikraftur þannig að þetta eru mín áhugamál, ég hef áhuga á að tala um andleg málefni og um hvernig við getum verið besta útgáfan af sjálfum okkur á hverjum dag en ég tala bara út frá minni reynslu, ég er ekki sálfræðingur og ég er ekki félagsfræðingur eða markþjálfi heldur er ég bara ég, að ég er þú og þið ég er bara einn af öllu eitt lítið púsl en finnst mikilvægt að tala mínum sannleika og koma honum fram og vonandi virki aðra til að gera slíkti sama og þegar ég held að tilgangurinn sé fyrir mitt leiti er að þroskast í gegnum fólk og með fólki og þess vegna gef ég með tíma á hverju morgni, það getur verið hvena sem er að það mismunandi hvernig fólk er en á hverju morgni þá gef ég með tíma til þess að skrifa og fara aðeins inn á við og spyrja mig svolítið og fara yfir þetta ég er hver er ég, til að minna mig á það þá getur svolítið verið mismunandi og þú veist hvað er fókusinn á hverjum degi en það er alltaf sami kjarnin að það getur tekið tíma að koma þangað en áminningin og endurtekningin þjálfar hugan í að tengjast hjartanu það er alltaf mín reynsla og þessna mæli ég með þessu ég mæli með að þið taki blað og penna annarkvort núna eða bara þeir eru búin að hlusta skrifið ég er og haldur svo áfram með þessa setningu sjáðu hvert það leiðir ykkur og gera það svo aftur á morgun aftur á hinn daginn og gefið ykkur tíma í þetta því að þetta er mikilvægt það er mikilvægt að sinna sjálfu sér það er mikilvægt að sinna sjálfinu sínu og ástríðunni og tilgangnum að við gefum okkur ekki tíma þá er miklu meir líkur að við bara förum leið annara förum leið heimsamfélagsins förum leiðina sem að einhvern veginn samfélagið hefur bara mótað fyrir okkur sem eiga kannski sens og kannski er ekki eitthvað ræðileg leið til þess að lifa lífinu en kannski ef við gefum okkur ekki tíma til að fara í þessa ég er vinnu þá kannski eftir einhver ár þá fattar maður að ég er búin að vera að gera þetta í 10 ár, ég veit eða ekki af hverju ég að gera það. En þá heldur ekki of seint að fara í þessa vinnu. En ég hugsa samt að það gott að byrja í dag. Og fyrir mitt leiti að þá eins og segi, þá var að dansinn og skrifin og tilgangurinn að vera einlægur í því sem ég geri og deila ástríðu mínu með fólki, styrkja fólk vonandi með því að deila og deila þekkingu og reynslu og þroskast með fólki. En hvernig ætla ég til dæmis með að við þetta sem ég er, hvernig ætla ég að virka það og hvernig ætla ég að viðhalda því? Þannig ég geti halda áfram að deila því með fólki og halda áfram að dansa. Það til dæmis bara með því að lesa mig til andleg mál sem hjálpa mér að vera skapandi, rækta sjálfa með hverjum degi, vakna snemma, hreyfa mig, dansa á hverjum degi, skrifa á hverjum degi. Með því að skrifa minn sannleika, bæði með ljóðum sem ég geri og með pistlum sem ég hef verið að skrifa. Bæði á Facebook á síðunni minni, Friðri Gagni síðunni, þannig að þeim ég endilega ef þeir eru að hlusta finna mig á Facebook. Þetta er síða bara sem ég held uppi, það sem ég deili ýmislega um viðmælendur og hlaðvarpsins til dæmis. Svo hef ég verið að skrifa á Vísi. Með því að kenna dans, með því að vera með dansviðburði, með því að skemmta viðburðum og hátíðum, með því að ferðast með fólki og sjálfur, einn, upplifa nýja hluti og menningu og hreyfingu á hverjum degi. Og svo er mikilvægt í þessu öllu að vera einlægur. En þetta er svona það sem ég fer í gegnum til þess að skoða hver ég er og vera trúr sjálfum mér. Og þessu vildi ég deila með ykkur sem vonandi er að hlusta og svona og eruð í þessum pælingum. Og ef þið eruð að hlusta á þín eigin leið hlaðvarpið, þá veit ég að þið eru nú þegar á einhvers konar vegferð eða með áhuga á að skoða þessi málefni sem að tengjast í að lifa í einlægni og lifa samkvæmt sjálfum sér. Og það er það sem ég er að reyna að gera á hverjum degi. Þannig að hver ert þú og hvernig ætlar að komast að því? Þetta er einleið til þess að hætta að spyrja og virkilega fara inn á við og sjá hver þú ert og skrifa það niður, fylgja því eftir og trúa því svo. En ég á eftir að fara nánar svo í alls konar, þú veit, það sem kemur úr frá þessu ég er æfingum, þá kemur kannski eitthvað upp sem að maður sem hrættu við að fylgja eftir, því að það er svo annar hluti, hvernig maður svo fylgja því eftir. En einhvern tímann á næstu vikum þá fer ég í alls konar aðferðir líka sem tengjast bara því að fylgja hjartanu og fylgja og ná markmiðum til dæmis. Og þetta eru ráð sem að ég hef bara lesið mig til eða þá aðferði líka sem að ég hef einhvern veginn skapað mig sjálfur í gegnum tíðina og sem ég vil endilega deila með ykkur. Þannig að inn á milli í þessu hlaðvarpi þá munum við fara yfir alls konar svona hluti og þeim er endilega senda mér skilaboð á Instagram eða á Facebook, Friðrik Agni á báðum stöðum þar. Ef það er eitthvað ákveð sem þið viljið vita um mig eða eitthvað ákveð sem þið viljið að ég fjalli þá endilega. En þetta var sem sé þín ein leið, ég er. Þú eru þú að vera þú sjálfur eða sjálf. Og ég vona að þið voru að hlusta og hafi fengið einhvað pínu touch af einhverju svona sjálfsrösti og hvatningu til þess að bara og skoða ykkur aðeins, skoða ykkur inn á við eða bara spekli, hvað sem er. Takk fyrir að hlusta og við heyrum spöðum.